dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, aici Radio Europa Liberă. Astăzi este vineri 6 decembrie. Pentru mulți copii, noaptea trecută a venit Moș Nicolae cu daruri. La microfon Oana Serafim. Liberalizarea regimului de vize pentru moldoveni în spațiul Uniunii Europene, o discuție matinală pe această temă cu un expert de la Berlin, un jurnal de corespondent de la Londra, de la europarlamentarul și jurnalistul Traian Ungureanu și meteorologii anunță o zi posomorâtă astăzi la Chișinău, dar cu temperaturi de plus 3 grade. Începem ca de obicei cu știrile.
Bună dimineața, la microfon Mircea Țicudean. Nelson Mandela a murit la vârsta de 95 de ani. Președintele sud-african Jacob Zuma a spus că legenda luptei împotriva apartheidului sau a segregării rasiale a încetat din viață în pace, înconjurat de membrii familiei, joi seară la casa lui din Johannesburg. Zuma a spus că prin moartea lui Mandela, Africa de Sud a pierdut cel mai mare fiu. Mandela a petrecut în închisorile regimului sud-african 27 de ani, a primit premiul Nobel pentru pace și a devenit primul președinte ales democratic al țării sale, dincolo de barierele rasiale, în 1994. Mulți spun că lui îi se datorează faptul că Africa de Sud nu s-a scufundat în război civil după sfârșitul regimului supremației minorității albe. După moartea lui Mandela, aseară, zeci de lideri internaționali, inclusiv președintele Statelor Unite, Barack Obama, au exprimat condoleanțe familiei și autorităților Africii de Sud. Curtea Constituțională a Republicii Moldova a decis ieri că limba oficială a țării ar trebui să se numească așa cum apare în declarația de independență a țării, pentru că documentul, adoptat în urmă cu peste două decenii, prevalează față de Constituția mai târzie. În declarația de independență se pomenește limba română, iar în Constituție limba moldovenească. Decizia curții a venit ca răspuns la sesizări înaintate separat de politicienii pro-români Ana Guțu și Valeriu Munteanu. După anunțul de ieri al curții, Munteanu a spus că Parlamentul trebuie să schimbe denumirea limbii în Constituție în limba română sau să se autodizolve. Pentru schimbarea legii fundamentale e nevoie de votul a 67 de deputați, adică o majoritate absolută pe care coaliția de guvernare nu o are. Procurorii din Statele Unite au acuzat 49 de foști și actuali diplomați ruși și membri ai familiilor lor de implicare într-o schemă prin care primeau asistență medicală americană destinată săracilor, mințind despre propriile venituri. Potrivit acuzațiilor publicate aseară, diplomații ruși au furat în acest fel 1,5 milioane de dolari din fondurile programului Medicaid.
Au fost știrile de la ora 6:30. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org și pe pagina noastră de Facebook, aici Radio Europa Liberă, fan și fani.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Vremea în Moldova și în lume.
În Moldova cerul astăzi va fi cu nor, dar nu va ninge și nu va fi nici prea frig, ne promit meteorologii. La Chișinău maxima ajunge la 3 grade. La Kiev, unde mii de oameni își continuă protestul și cer demisia guvernului și președintelui și continuarea traseului european al țării, va ninge de astăzi și până la începutul săptămânii viitoare, dar temperatura nu va fi prea coborâtă, ea se va plasa în jur de 2-4 grade cu plus. Și la Moscova ninge astăzi și la fel ca la Kiev, ninsorile vor continua și în următoarele zile. În România, la București, Moș Nicolae nu a venit cu zăpadă, iar mâine se anunță chiar soare și 4 grade. În Europa Centrală, la Viena, ninsoare ușoară, la Praga o altă zi gri, cu temperaturi până la 2 grade cu plus, la Berlin 2 grade și ninsoare ușoară. Mai spre apus, la Bruxelles, unde va merge astăzi o delegație ucrainiană, înnourat, dar 3 grade. Iar în zilele următoare, chiar dacă cerul rămâne gri, temperatura va ajunge chiar la 8 grade. La Paris 6 grade și ceva soare, iar în sudul Europei 10 grade la Roma, 11 și soare la Madrid și la Lisabona 15 grade și soare.
Astăzi în Moldova și în lume.
Din agenda zilei să notăm ședința Parlamentului de la Chișinău. Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Valentina Buliga, va prezenta amănunte legate de acordul care a fost semnat între Moldova și Israel în legătură cu angajarea legală și temporară a unor muncitori moldoveni în anume sectoare economice din Israel. Ministerul Educației lansează un proiect susținut de PNUD Moldova despre transparență în educație și aici se va prezenta și un studiu realizat cu sprijinul financiar al Fundației Soros despre banii pe care părinții trebuie să-i dea la școli, oficial sau neoficial. Seara este anunțată gala proiectelor eco-energetice, când vor fi prezentate 18 inițiative de succes de utilizare și promovare a energiei regenerabile. Pe plan internațional, la Kiev continuă Consiliul Ministerial al OSCE, reuniunea miniștrilor de externe din țările organizației și la care Moldova este reprezentată de șefa diplomației Natalia German. Ucraina aniversează astăzi ziua forțelor armate. Protestatarii își continuă și ei acțiunea, după cum declara aseară un protestatar, Serhii. Guvernul așteaptă ca noi să ne împrăștiem, dar Revoluția Portocalie a arătat că nu ne e frică de frig, nici frigul și nici altceva. Ceva nu ne poate speria, niciunul din liderii opoziției nu vor să-și asume responsabilitatea. Ei nu știu încă dacă vom reuși sau nu, dar noi suntem din ce în ce mai mulți. Nimeni de aici, din piață, nu va pleca. O delegație ucraineană va pleca la Bruxelles, unde intenționează să rediscute acordul de asociere și de liber schimb.
Interviul emisiunii.
Gerhard Knaus este președintele organizației Inițiativa de Stabilitate Europeană, cu sediul la Berlin și care cercetează și popularizează extinderea Uniunii Europene către estul și sud-estul Europei. Săptămâna aceasta, el a publicat un articol intitulat Un fruntaș surprinzător Moldova, până la și după summitul de la Vilnius. Articolul ia în discuție avansul rapid al Moldovei către liberalizarea vizelor europene. Autorul sugerează că ridicarea vizelor recomandate de Comisia Europeană luna trecută poate avea loc anul viitor, dar înainte de alegerile parlamentare moldovene din toamna anului 2014. Alexandru Eftodel a întrebat pe Gerhard Knaus care sunt argumentele principale.
Cred că va avea loc în curând, dacă ne luăm după precedentele create de alte țări. În țările balcanice a trecut foarte puțin timp de la recomandarea făcută de comisie ca vizele să fie ridicate până la implementare, de obicei numai câteva luni.
Dar țările balcanice sunt un exemplu interesant și din alt punct de vedere. În unele țări, ca Serbia, după ce vizele au fost liberalizate, alegătorii i-au schimbat pe liderii pro-europeni de la guvernare și i-au înlocuit cu politicieni anti-europeni. La scurt timp după asta, 5 țări membre ale Uniunii Europene au sugerat introducerea vizelor la loc, invocând valul de solicitări nejustificate de azil care a urmat din partea cetățenilor balcanici. Se poate repeta și asta în Republica Moldova?
Well, first of all, I do not think that visa liberalization determines elections.
Înainte de toate, nu cred că liberalizarea vizelor determină alegerile. Este un lucru bun pentru o țară, dar se întâmplă deseori că guvernele care au obținut liberalizarea pierd alegerile, așa cum s-a întâmplat în Serbia. În al doilea rând, a venit într-adevăr un val de cereri de azil în țări ca Germania, Belgia, Suedia și ele au ridicat întrebarea dacă se poate face ceva pentru a opri acest val.
Cele întâmplate în Balcani au sporit reticența țărilor membre ale Uniunii Europene, cele care iau decizia față de liberalizarea vizelor. Poate asta tărăgâna procesul în cazul Republicii Moldova?
Tocmai de asta cred că recomandarea Comisiei este atât de importantă. Este prima țară după cele balcanice pe cale să obțină liberalizarea vizelor. Recomandarea este foarte limpede, fără ambiguități. Dacă țările membre acționează în consecință și mută Republica Moldova de pe lista neagră a țărilor cu regim de vize, pe cea albă fără vize, acest lucru va trimite un semnal foarte puternic că în mod neabătut reformele pot duce în continuare la un asemenea rezultat. Reușitele Moldovei, de exemplu, la cooperarea cu misiunea europeană la frontieră EUBAM, cred că au ajutat la spulberarea temerilor în rândul specialiștilor din ministerele de interne europene, care sunt astăzi mai încrezători că sistemul poate funcționa.
And I'm more confident that this can actually work.
Dar, dincolo de aceste condiții tehnice, Uniunea Europeană a pus și condiții democratice. A mizat oare pe faptul că liberalizarea vizelor este pentru autorități o motivație mai mare decât costurile politice pentru adoptarea unor reforme ca asigurarea drepturilor omului pentru minoritățile sexuale?
I can explain to you why this is. It's very interesting. I mean, why? What is the link between non-discrimination of minorities?
Pot explica asta. Este cât se poate de interesant că legătura între vize și nediscriminarea minorităților, inclusiv a celor sexuale, este azilul. Cu alte cuvinte, dacă Uniunea Europeană ridică vizele, vrea să se asigure că nu va avea un val de solicitanți de azil pe motive că sunt persecutați. De asta a insistat Uniunea Europeană ca țările care doresc liberalizarea vizelor să adopte legi antidiscriminare. Uniunea Europeană n-a intenționat să facă o temă majoră din drepturile gheilor, dar în Moldova, Partidul Comuniștilor și Biserica Ortodoxă s-au opus legii antidiscriminare, ridicând miza. Uniunea Europeană însă a cerut o situație decentă în privința drepturilor omului din cauza temerilor despre azil.
Indiferent de motivele Uniunii Europene, liberalizarea vizelor s-a dovedit totuși un mecanism puternic de promovare a drepturilor omului, nu-i așa?
What is very interesting is that in Moldova.
Ba mai mult ca atât. Este interesant că în Moldova chestiunea drepturilor minorităților și în special a gheilor s-a transformat aproape într-o problemă geopolitică. Mesajul de la Moscova a fost: nu cedați în fața decadenței europene. Iar cel de la Bruxelles: dacă vreți să vă alăturați comunității noastre, să călătoriți liber, trebuie să acceptați standardele noastre în materie de drepturi ale omului. Numai puțin interesant a fost să vedem activiști ruși ai societății civile spunând că Moldova trebuie să aleagă drepturile omului pentru că va transmite în felul acesta și un semnal puternic și folositor împotriva proaspătului val de discriminare și persecutare a activismului pentru drepturile gheilor în țări ca Rusia de astăzi. Deci pentru mulți activiști ai drepturilor omului, aceasta a fost o chestiune simbolică și geopolitică mult mai mare, o ciocnire a valorilor. Bruxelles nu se așteptase la așa ceva, dar atunci când s-a întâmplat, s-a văzut că atracția exercitată de Uniunea Europeană este suficient de puternică pentru a face posibilă asemenea reformă.
Attraction is still strong enough to also bring about such reforms.
Când Uniunea Europeană va aboli regimul de vize, nu îi se va diminua oare puterea de promovare a reformelor și drepturilor omului în Moldova, pentru că în acest moment nu oferă autorităților moldovene o altă recompensă mai motivantă decât asta?
If Moldova or a future government reverses.
Dacă Moldova, un guvern viitor, dă reforma înapoi, există oricând posibilitatea suspendării călătoriilor fără vize. În Uniunea Europeană există deja o lege care simplifică procedura revenirii la vize. Așa ceva nu s-a întâmplat deocamdată cu nicio țară. Sperăm că această posibilitate nu va fi folosită vreodată, dar ea există. Pe de altă parte, cel puțin noi, la Inițiativa de Stabilitate Europeană, credem că a venit timpul ca Uniunea Europeană să ofere Moldovei o perspectivă europeană clară, dincolo de acordul de asociere. Credem că Moldovei ar trebui să-i se promită acum ceea ce țărilor balcanice li s-a promis în 2003, în timpul președinției grecești a Uniunii Europene la Salonic, anume că este o candidată potențială la aderare. Chiar și așa, va dura însă mult până la integrare. Dar semnalul că Moldova poate adera dacă va continua reformele, credem că trebuie dat de Uniunea Europeană acum, inclusiv ca să-și păstreze o pârghie în vederea evoluțiilor de mai departe în Moldova.
A fost opinia lui Gerald Knaus de la Inițiativa de Stabilitate Europeană, răspunzându-l lui Alexandru Eftode.
Jurnal de corespondent.
În această dimineață despre limba ce o vorbim din ce în ce mai mult și mai des și care este o limbă specială. Traian Ungureanu ne lămurește.
Un șofer de taxi englez la vreo 60 și ceva de ani îmi spune că în fiecare seară, după ce termină lucrul, se duce acasă și se apucă de internet. Bunica unui cunoscut din cartier are binișor peste 80 de ani, dar n-are somn și de pe la 1-2 noaptea citește presa de dimineață, în edițiile care apar cu câteva ore mai devreme pe internet. Amândoi s-au adaptat rapid și au învățat să lucreze pe net cu o pricepere neașteptată. Copiii vecinilor sunt de pe la 90 ani, maestri ai site-urilor sociale și nu mai concep să comunice altfel decât pe net. Așadar, la ambele capete ale vieții, oamenii au învățat din mers un limbaj complet nou. Exact în măsura în care uită un limbaj vechi și aparent indestructibil. Pe scurt, aceiași oameni care manevrează cu o dexteritate uluitoare limbaje tehnologice avansate încep să vorbească tot mai prost limba în care s-au născut. Societăți complet diferite ca Anglia și România sunt unite de același dublu fenomen. confort articulat pe internet și de rută în limba vorbită în fiecare zi. Explicația nu e simplă, dar are probabil de a face cu lipsa completă de exigențe a internetului. Formatele de net nu critică și nu cer. Comunicarea nu are martori și nu riscă dezaprobarea. Ușurința nesupravegheată devine astfel licență și duce la eliberarea treptată, care e prologul neglijenței și al indiferenței față de sunetul limbii. Învățul trece în dezvăț. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Cu jurnalul de corespondent de la Londra, punem punct emisiunii noastre din această dimineață. Nu voi încheia fără un gând mai special astăzi. Totul e simplu, atât de simplu, încât devine de neînțeles. Este gândul poetului român Nichita Stănescu. Bună dimineața și la mulți ani celor care îl sărbătoresc astăzi pe